Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Persidangan perkara nomor 55 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Diperkenalkan yang hadir untuk perkara 55, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Adapun agenda hari ini perbaikan permohonan penguji pasal 281 ayat 1 dan pasal 299 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pertama-tama Yang Mulia Majelis, perkenalkan saya selaku pemohon 2 Arimansa Eko Putra terkait perbaikan terkait pekerjaan saya paralegal. Kemudian sebelah kiri saya selaku pemohon 1 Laude Noval Sarana Hukum. Kemudian sebelah kanan saya Laude Arukun Sarjana Sain selaku pemohon 3. Kemudian sebelah kanan saya paling pojok Risat Nur Rifral Fikral Sarjana Hukum selaku pemohon 4. Kemudian untuk perbaikan dalam perkara 55.
Nanti perkenalkan dulu.
Oh, terima kasih.
Iya. Jadi yang hadir siapa?
Semua prinsipal Yang Mulia.
Prinsipal, tidak pakai kuasa hukum ya?
Tidak Yang Mulia.
Baik, kemarin sudah diberi penasihatan bahwa jika semua sebagai pemohon harus ditegaskan bertindak secara bersama-sama pun sendiri, oke. Jadi agenda persidangan hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan dari para pemohon dan kami dari majelis panel sudah menerima perbaikan itu. Oleh karena itu supaya disampaikan pokok-pokok perbaikan yang telah dilakukan perbaikan. Selebihnya kalau itu sudah ada sebelum perbaikan di permohonan pendahuluan tidak perlu disampaikan lagi karena sudah dianggap telah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Silakan. Siapa yang akan menyampaikan?
Izin Yang Mulia, saya ya. Sedikit ada penambahan masukan dari Yang Mulia terkait kelengkapan bunyi pasal. Saya kembali kepada poin A kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 24C ayat 1 ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi sebagai berikut. A. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan di bawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Poin B, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pasal 24C ayat 1 ketiga Undang-Undang Dasar Negeri NRI 1945. Kemudian pada poin 3 Yang Mulia, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian perbaikan pada poin 4 atau ada tambahan yang mulia dalam perbaikan, bahwa selain semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah para pemohon uraikan di atas, kemudian juga dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2001 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang, yang menyatakan bahwa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Termasuk pengujian peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang dalam kurung Perpu sebagai dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu saya uraikan yang mulia. Untuk selanjutnya saya anggap sudah dibaca untuk pada sidang pertama. Kemudian untuk legal standing akan disampaikan oleh
legal standing ada yang dirubah tidak?
Ada yang mulia.
Silakan di pada bagian yang dirubah saja yang dibaca coba. Pak.
Baik yang mulia. Untuk pemohon 3.
Izin yang mulia. Ya. Untuk membacakan legal standing yang diperbaiki. Lanjut pada poin 6, para pemohon sebagai perorangan warga negara. Bahwa dalam permohonan aku, para pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kartu tanda penduduk bukti P1, maka dari itu para pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu setiap orang yang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
ini sebelumnya sama. Belum ada ya?
Iya.
Sebelumnya ya, tidak ada ini?
Belum ada yang mulia.
Ya, terus apalagi yang belum sebelumnya belum ada di ya. LS.
Di poin 8 yang mulia, para pemohon memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Ya. Di sini yang mulia, sebagaimana hal yang dimaksud berkaitan dengan legal standing, para pemohon mengenai kerugian yang setidak-tidaknya potensial yang menurut penalarannya wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dengan ini para pemohon menyatakan bahwa para pemohon memiliki hak untuk dipilih dan memilih yang dijamin di dalam ketentuan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan setiap ya,
itu
warga
itu dianggap dibacakan. Ya. Mana lagi di bagian legal standing?
Lanjut yang mulia.
Di mana lagi? Di LS cukup. Sudah cukup di bagian legal standing.
Ya, ya yang mulia.
Ya, kalau cukup bagian positanya ya. Ada tambahan atau ya. Alasan-alasan?
Ya, dilanjutkan oleh para pemohon selanjutnya.
Silakan, yang mulia. Ya, yang ada penambahan ya, silakan.
Mohon izin yang mulia supaya apa tidak ada yang kelewatan dalam poin legal standing tadi ada dua klaster yang kami kemukakan. Saya secara umum saja bahwa apa. Kerugian potensial menurut pelanggaran wajar yang kami sampaikan itu berkaitan dengan dua kepentingan hukum kami, yaitu para pemohon memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan memilih.
Iya, sudah okay. Tadi kan sudah dibaca. Siap. Tadi.
Supaya lebih ya, okay. Dipertegas, izin yang mulia.
Oke, okay. Bagian Busita, mana yang diperbaiki?
Baik, izin yang mulia.
Ya.
Di bagian halaman bagian nomor 12, bahwa kaitan dalam permohonan akuo yakni ketentuan norma di dalam pasal 281 ayat 1 dan pasal 299 ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi pasal 281 ayat 1 Undang-Undang 717 kampanye pemilu yang mengutusertakan presiden, wakil presiden. Izin yang mulia pasal ketentuan akuo dianggap dibacakan untuk mempersingkat waktu. Oh iya. Bertentangan dengan ketentuan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebab tidak menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 13. Bahwa ketentuan akuo memberikan dasar bagi presiden atau wakil presiden untuk terlibat dalam proses suksesi nasional berupa kampanye dapat menjadi jalan bagi presiden dan atau wakil presiden untuk mendukung atau melakukan keberpihakan kepada pasangan calon presiden dan atau calon wakil presiden lain yang berlaga dalam kontestasi pemilu. Oleh karenanya, dengan sebuah penilaian wajar jika para pemohon nantinya menjadi calon presiden dan atau calon wakil presiden, jika presiden melakukan haknya berkampanye dan mendukung capres cawapres yang lain, tentu merugikan hak konstitusional para pemohon. Tidak ada pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berikutnya yang mulia, izin di halaman 18, apa di nomor 18, bahwa secara filosofis kampanye merupakan salah satu strategi penting dalam kemenangan sebuah kontestasi pemilu. Menurut Rogers dan Story, kampanye adalah sejumlah tindakan komunikasi terencana yang bertujuan menciptakan akibat atau efek tertentu kepada khalayak dalam jumlah yang besar dan dikerjakan secara terus-menerus pada waktu tertentu. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kampanye dapat mempengaruhi pilihan politik setiap orang. Sehingga ketika dikaitkan dengan presiden dan atau wakil presiden yang memiliki hak berkampanye, tentu harus benar-benar dibatasi dalam hal waktu dan keadaan seperti apa presiden dan atau wakil presiden dapat berkampanye.
Nomor berapa lagi?
Nomor 20 yang mulia.
Berapa?
Bawah selanjutnya.
Nomor berapa?
20 yang mulia.
Ini memang belum ada sebelumnya? Kalau sudah ada enggak usah dibaca lagi.
Siap yang mulia. Di halaman
tambahan di mana angka berapa tambahannya?
Di nomor 23 yang mulia.
Silakan.
Bahwa dengan melihat ketentuan pasal 281 ayat 1 dan pasal 299 ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang tidak memberikan tegaknya hak konstitusional para pemohon, maka para pemohon hadir di hadapan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memohon agar ketentuan aku adalah inkonstitusional dan atau mahkamah memberikan suatu penafsiran konstitusi dengan memaknai ketentuan aku sebagai ketentuan yang hanya berlaku untuk presiden dan atau wakil presiden yang berstatus petahana, incumbent dan berkampanye untuk dirinya sendiri. 24, bahwa dengan meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran ketentuan akuo yang hanya berlaku untuk presiden atau wakil presiden yang berstatus petahana dan berkampanye untuk dirinya sendiri, secara tidak langsung saya akan meminta Mahkamah untuk membentuk norma baru. Hal ini dianggap merupakan kewenangan pembentuk undang-undang karena open legal policy. Akan tetapi sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21/2023, Mahkamah Konstitusi pun telah memberikan penafsiran dengan mengubah frasa dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu, sehingga bukan tidak mungkin bagi Mahkamah untuk memberikan penafsiran konstitusi dalam permohonan akuo demi tegaknya negara hukum yang berkeadilan dan menjunjung kesetaraan bagi semua. 25 yang mulia, ini baru, bahwa tentang open legal policy mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112/PU/20/2022 halaman 116 disebutkan bahwa dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Vide putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PU/16/2018 merupakan penyalahgunaan wewenang atau dilakukan secara sewenang-wenang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 31 yang mulia, bahwa mengutip pendapat Hakim Konstitusi Yang Mulia Arief Hidayat dalam dissenting opinion-nya pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1/PHPU/Press/22/2024 halaman 1067 dan halaman 1080, ada dua hal elementer yang telah disebutkan. A, Mahkamah telah memberikan penafsiran hukum berkaitan dengan hak kampanye yang melibatkan presiden dan atau wakil presiden, baik secara penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal terhadap pasal 2.
Ya, dianggap dibacakan itu. Kan waktu sidang pendahuluan sudah disinggung itu kan.
Siap yang mulia.
Ya. Oke. Petitum kalau sudah tidak ada lain.
Ini terakhir yang mulia. Nomor 34, izin mulia terakhir.
Ya.
Bahwa sekali lagi meskipun pemulu telah usai, akan tetapi di masa yang akan datang jika ketentuan pasal 281 ayat 1 dan pasal 299 ayat 1 Undang-Undang Pemilu masih dipertahankan. Di masa yang akan datang nantinya tidak hanya menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon dan jauh daripada itu juga akan menimbulkan keresahan seperti yang terjadi di pemilu 2024 di mana permasalahan ini menimbulkan berbagai polemik yang alot dan serius. Bahkan menjadi salah satu isu penting di dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, sehingga menteri-menteri negara pun dimintai keterangan mengenai keterlibatan alat negara pada pemilu Pilpres 2024. Sehingga tentu di masa yang akan datang hal ini harus dihindari. Dan sebagaimana Sabcipto Raharjo pernah mengatakan bahwa hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Sebuah pandangan bahwa hukum harus bersifat progresif, tidak terkekang pada ajaran legalistik semata. Hukum harus mampu melihat jauh ke depan. Sehingga dengan semua alasan-alasan hukum yang telah para pemohon uraikan dalam permohonan akuo, Mahkamah Konstitusi menjadi jalan terakhir bagi para pemohon untuk membatalkan ketentuan akuo dan atau memberikan sebuah penafsiran konstitusi akan maksud keberlakuan ketentuan akuo. Terakhir dilanjutkan yang mulia bagian petitum.
Silakan. Baik yang mulia. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang telah para pemohon uraikan, para pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan antara lain sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan ketentuan pasal 281 ayat 1 dan pasal 299 ayat 1 Undang-Undang Pemilu inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut. Kampanye yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri gubernur, wakil gubernur, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan. A. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan C. Presiden atau wakil presiden harus berstatus petahana, incumbent, dan berkampanye untuk dirinya sendiri. Kemudian untuk pasal 299 ayat 1, Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye dengan syarat berstatus petahana dan berkampanye untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, memerintahkan putusan ini untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih.
Baik. Pemohon, saya tanya sedikit saja. Ini yang dijadikan argumentasi atau alasan petitumnya dirubah seperti ini, apa alasannya? Itu di pendahuluannya kan sudah bagus itu. Si pendahuluan kok malah diperbaikan jadi seperti ini. Kan tidak ada penasihatan untuk pada petitum itu di...
Izin Yang Mulia, untuk di petitum kemarin tadi minta untuk diperbaiki, lebih diperjelas, dipertegas lagi apa yang kami mintakan. Oh. Makanya hari ini kami buat dengan perbaikan dengan skema yang menurut kami itu yang kami pahami pada saat itu, Yang Mulia.
Oke, ini berkaitan dengan bukti. Kan waktu sidang pendahuluan ada bukti yang diajukan P1 sampai dengan P12. Hari ini ada bukti lagi diajukan P1 sampai dengan P16. Yang dipakai yang mana ini?
Siapa, Mulia? Izin, Yang Mulia.
Ya.
Yang 1 sampai 16, Yang Mulia. Itu yang terbaru, Yang Mulia.
Yang P1 12? P1. Tidak disertakan lagi?
Tidak disertakan lagi, Yang Mulia. Enggak, ada sertakan, namun kita penambahan, Yang Mulia.
Oh. Iya, double enggak? Baik, jadi yang sekarang di kasih nomor buktinya sudah sesuai yang P1 sampai dengan 16 itu?
Sudah sesuai, Yang Mulia.
Baik, nanti yang P1 sampai dengan 12 yang lama ditarik saja kalau sudah sesuai.
Siap, Yang
Mulia. Ya?
Siap, Yang Mulia.
Supaya. Baik, kami sahkan untuk buktinya. Baik, kami bertiga, Hakim Panel akan melaporkan permohonan ini ke Hakim Pleno yang 9 Hakim nanti. Dalam rapat permusyawaratan hakim, para pemohon supaya sabar menunggu bagaimana sikap mahkamah terhadap permohonan ini. Nanti akan diberitahukan oleh kepanitraan. Ada pertanyaan?
Mohon izin, Yang Mulia.
Ya.
Mungkin kami atas segala macam dalil-dalil yang telah kami ucapkan di persidangan yang terhormat ini, kami kembalikan sepenuhnya kepada Yang Mulia untuk memutuskan dengan pertimbangan seadil-adilnya, Yang Mulia.
Ya, baik.
Itu saja, Yang Mulia.
Nanti kami sampaikan di rapat hakim. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi